Кыргызстанда кечки саат 6 болду. ОВОдо Азаттык радиосу. Арбаңыз угарман, бүгүн 8 декабрь, күнгө бейшемби. Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинабиулу иштейм. Бүгүнкү күндүн маанилүү окуялары. Президент депутаттардын суракка алынышы боюнча жумушчу топ түздү.
Садыр Нургожоевич Жапаров жумушчу топ түздү. Бир жумалык убакыт мөөнөт берилди. Башкы прокуратуранын аракеттери боюнча ошол жумушчу топ иштеп, кортундусун президентке бере турган болду.
Эртең Бишкекте жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны башталат. Бул иш-чарадан кандай жыйынтык күтүүгө болот?
Душман көзгө көрсөтүү үчүн деле, бирок анан экономикалык жагынан да мүмкүн болушунча ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу бул Москванын азыр бирден бир ойлонгону ушул деп ойлойм.
Алдыда ушул жана башка темаларга токтолобуз. Биздин толкунда калыңыз. Ага чейин өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар токтосун Шамбетовдон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Юн окуясы боюнча иш Бишкектин биринчи районунун сотунда уланып жатат. 8 декабрдагы отурумда коомдук ишмер Эмиль Каптагаев күбө катары көрсөтмө берди.
Күнөө же болсо ошондой бир кылмыш жагдайы бар деп да мен деле убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары жоопкерчилик тартканга даярмын, эгер ошондой күнөө дарбес.
Деди Каптагаев сотто күбө катары көрсөтмө берип жатат. Отурумга айыпталуучулардын бири мурдагы президент Алмазбек Атамбаев катышкан жок. Башка айыпталуучулар Атамбаевдин сотко алынып келинишин талап кылышты. Адвокат Сергей Слесаров ал ден соолугуна байланыштуу сотко келе албастыгын билдирди. Судья Чыңгыз Бердимуратов Атамбаев зарыл учурда сотко алынып келинерин айтты. Юн окуясы боюнча кылмыш ишине мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, ошол кездеги коргоо министри Исмаил Исаков, атайын кызматтын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев, Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектур Асанов жана ички иштер министринин мурдагы орун басары Бактыбек Алымбековго кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айып коюлган. Дүйшөбаев жана Асанов башка кылмыш иши менен камакта отурушат. Тышкы иштер министрлиги Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин 10 декабрда Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын мөөнөтү жылганын билдирди. Ага ылайык коңшу мамлекеттин башчысы Кыргызстанга ушул жылдын аягына чейин келет. Мындай чечим өлкө өлкөнүн президенттеринин сүйлөшүүсүнөн кийин кабыл алынды. Бишкектеги жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин жыйынында Өзбекстандын премьер министри Абдулла Арипов келет деп айтылат маалыматта. 9 декабрда Бишкекте жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин жыйыны өтөт. Буга чейин президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбакиев Шавкат Мирзиёевдин мамлекеттик сапары аталган жыйындан кийин 10 декабрда башталарын билдирген болчу. Кыргызстанда күз мезгилинин эпидемиялык сезону башталгандан бери чочко тумоосу менен 34 бейтап катталды. Бул тууралуу 8 декабрда Азаттык радиосуна ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин баспасөз кызматынан кабарлашты. Маалыматта айтылгандай, жалпысынан сезон башталгандан бери сасык тумоо 99 бейтапта тастыкталган жана 34-ндө А түрү чочко тумоосу экени аныкталган. 2010-жылы дүйнөлүк саламат сактоо уюму чочко тумоосунун вирусунун жайылышын пандемия деп жарыялаган. Азистер бул вирус тез жайылып адамдын саламаттыгына таасири оор экенин айтып келишет. Кыргызстанда бул илдет алгач 2016-жылы катталган. Кумтар боюнча депутаттык комиссия кайра түзүлүүдө. Жогорку кеңеште кумтар маселеси боюнча түзүлгөн комиссиянын курамы кыскарып, ар бир фракциядан жана депутаттык топтордон бирден өкүл гана калды. Мындай чечим комиссиянын кворум жоктугунан жыйынга чогула албай жатканынан улам кабыл алынганын депутат Арсланбек Малиев билдирди. Ал ар бир фракциядан бирден өкүл калтырса комиссия иштегендей болоорун кворум чогуларын белгиледи. Комиссия мүчөсү Марлим Маматалиев алтынды көрүү үчүн барганда башка дагы депутаттар кошулса болоорун айтты.
Белгилеп кетчү нерсе, Назбанкка барганда ошол алтынды көргөнү барганда сөзсүз түрдө биз бардык депутаттарды кошо чакырып атабыз. Каалоочулар болсо барып чогуу көрүп келе берели депчи, ошону белгилеп коелу.
Башкы прокуратура Кумтур кенидеги иштерди быйыл август айында текшере баштап 3 кылмыш козголгон жана мамлекетке 1 миллиард сомдук зыян келтирилгенин маалымдаган. Ошондо 2020-жылы сатылган 19,2 тонна алтындын дайыны тууралуу дагы маселе көтөрүлгөн болчу. Эл аралык кабарларга орун берели. Монголияда жапырт нааразычылыктарды жараткан көмүр урдоо иши боюнча 8 шектүү кармалды. Бул тууралуу Монголиянын юстиция жана ички иштер министри Хишгейн Нямбаатар билдиргенин өлкөнүн маалымат каражаттары жазды. Камакка алынгандардын арасында көмүр казуу жана экспорттоо боюнча РДНС Таван Толгой деп аталган мамлекеттик компаниянын мурдагы жетекчиси Батулгин Ханхуяк дагы бар. Калгандары анын жакындары экенин жана бизнесмендер экени кабарланды. Монголиянын премьер-министри Оюн Эрден Улан Баатарда нааразычылыкка чыккандар менен жолуккан маалда уурдалган көмүр иши толук иликтене турганын убада кылды. Монголиядан Кытайга чыгарылып кетип жаткан 12.9 миллиард долларлык көмүр уурдалганына байланыштуу өлкө борбор Улан-Баатырдан арчылык акциялары 4-декабрда башталган. Митингчилер коррупцияны иликтеп өкмөттү кетирүүнү талап кылып жатышат. Ортодо демонстранттар өкмөттүн сарайына кирүүгө аракет кылышты. Алар менен жолугуша чыккан өкмөт башчыга таш ыргытышкан, нарышчылыктар деле уланууда. Ирандын бийлиги уланып жаткан нарашыл акцияларына чыккандардын ичинен камакка алынгандардын бирин өлүм жазасына тарткан өкүмдү аткарды. Азаттыктын Иран кызматы Фарда радиосу Мизан маалымат агенттигине таянып жазгандай, Мошена Шекар аттуу жаран күч кызматкерлерин жарадар кылган куралдуу аракеттерге катышкан деген айып боюнча күнөөлүү деп табылды. Жогорку сот анын апелляция арыз берүү укугун четке каккандан кийин 8 декабрда дарга асылды. Иранды соңку нарашыл акциялар 2.5 ай мурда тутанган. 13 сентябрда Тегерандын Адиб ахалык полициясы көчөдө хиджабсыз жүргөн деген негизде 22 жаштагы студент Махса Аминини кармап кеткен. 3 күндөн кийин 16 сентябрда ал абакта каза болгон. Полиция кыз жүрөгү кармап каза болгону маалымдаган, бирок күбөлөр полицияны катуу сабаганын айтып беришкен. Буга байланыштуу нарачылык өлкөнүн кеминде 8 шаарында тутанып, полиция менен кагылышуулар дагы катталды. Өзбекстан Орусия менен газ жеткирүү боюнча коммерциялык келишимдерге кол коюуга даяр, бирок Москва сунуштаган Орусия жана Казакстан менен газ бирикмесине кирбейт. Рейтес басылмасы билдиргендей, бул тууралуу Өзбекстандын энергетика министри Журабек Мирза Махмудов айтып чыкты.
Рахмат токтосун. Эми мындан башка жаңылыктарды сиз Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызгидромет борбору кабарлагандай, 8-декабрдагы жаан чачынга байланыштуу тоолуу райондордо Ала Буга Канышкы автожолунун чапчыма ашуусунда кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Жолдор тайгалак болот, машинелердин ортосундагы 500 метр аралык сакталышы керек. 9-декабрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында кар жаайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы чүйрөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 3-8 градус суук болот. Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 3-8 градус нөлдөн төмөн. Бишкек, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз +4-1 чейин жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8 градус суук болсо, күндүз -2-3 болот. Нарын облусунда түнкүсүн 12-17 градус суук, күндүз 5-10 градус нөлдөн төмөн. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 18-23 градус суук болсо, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкекте кар жаап, туман түшөт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 5-7 градус суук болот. Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кенин баяндарга өтсөк, Жогорку Кеңештин 2 депутатынын башкы прокуратурада суракка алынышын президент түзгөн жумушчу топ иликтемей болду. Парламентарийлер өткөн аптада прокуратуранын ишин сындаган билдирүүлөрүнөн кийин башкы көзөмөл органына суракка чакырылган. Алар муну басым деп баалап, депутаттардын конституция, мыйзам менен корголгон укуктары бузулуп жатканын айтышкан эле. Ошондо менен президент коомдо талкуу жараткан экинчи иш боюнча жумушчу топ түздү. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Жогорку Кеңештин депутаттары Жеңишбек Токторбаев менен Шайлообек Атазовтун башкы прокуратурада сурак бериши боюнча маселе президентке чейин жетти. Парламенттин 8-декабрдагы жыйынында төрага Нурланбек Шакиев эл өкүлдөрүнө байланыштуу бул окуяны иликтөө үчүн мамлекет башчы Садыр Жапаров жумушчу топ түзгөнүн териштирүүнүн корутундусу бир аптада чыгарын билдирди.
Садыр Нургожоевич Жапаров жумушчу топ түздү. Бир жумалык убакыт мөөнөт берилди. Башкы прокуратуранын аракеттери боюнча ошол жумушчу топ иштеп, корутундусун президентке бере турган болду.
Жумушчу топтун курамы жана ал кандай иштейт, спикер да президенттин басым сөз кызматы да маалымат берген жок. Парламенттин 30-ноябрдагы жыйынында Шайлообек Атазов каржы пирамидаларынын көз боемочулугу тууралуу маселе көтөрүп, алдамчы топторду прокуратура жана милиция органдары калкалап жатканын айткан. Анын сөзүн Жеңишбек Токторбаев да колдоп, башкы прокуратура кылмышын тергөө укугу берилгенден бери монстрга айланганын билдирген. Бул маселени Жогорку Кеңеште талкуулап, башкы прокурор Курманкул Зулышевдин кызмат ордуна ылайыктуулугун кароо сунушун берген. Эки депутатты тең ушул эле күнү башкы прокуратура чакырып, алары 3 сааттай сурак берип чыгышкан. Башкы көзөмөл органы алар парламентте көтөргөн маселелер боюнча маалымат алуу үчүн суракка чакырылганын билдирген. Ушундан кийин Жеңишбек Токторбаев конституция, Жогорку Кеңештин депутатынын статусу жөнүндө мыйзам бузулуп жатканын айтып, бийлик жетекчилерине кайрылган жана бул окуя боюнча депутаттык комиссия түзүү демилгесин көтөргөн. Бирок комиссия түзүлгөн жок. Депутат ошондой эле башкы прокуратурадан тергөө укугун алуу жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Президент түзгөн жумушчу топ боюнча депутат Исхак Масалиев Азаттыкка пикири менен бөлүштү.
башкы прокурор көз карандысыз кызматкер. Ал бир гана конституция менен мыйзамга барыш керек, анан жогорку кеңешке отчет берет. Ошондуктан аны көзөмөлдөш үчүн комиссия түзгөнү өтө кызыктуу болуп атат. Бирок бул уже экинчи жыл болуп атат. Анда саламаттык сактоо министрлигинин жети кылмыш иш козгогондо комиссия түзүп жыйынтыгында баардыгын кыскартып аткан. Мен түшүнүгүм боюнча мыйзамга да алып келбейт. Ошондо көз карандысыңыз жоголот. Анда администрация президенттиги иштеген балдар кыздар буйрук бере алат деген мааниде кадам.
Июнь айында ошол кездеги саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевге башкы прокуратура козгогон кылмыш ишин иликтөө үчүн президент Садыр Жапаров комиссия түзгөн. Алымкадыр Бейшеналиев менен башкы прокурор Курманкул Зулушев кызматтан убактылуу четтетилип, кийин Зулушев жумуш ордуна келди. Ал эми Бейшеналиев кызматтан алынып, козголгон кылмыш иши токтотулду. Анда да комиссияга кимдер киргени жана кандай чечим чыгарганы айтылган эмес. Анда да юристтер коомчулугу башкы прокуратура козгогон ишти атайын комиссия иликтегени мыйзамсыз экенин эскертишкен. Акыркы бир айга чукул убакыттан бери жогорку кеңеште саясий абал чыңалып турат. Депутаттардын суракка чакырылышы, депутат Өмүрбек Бакировдон Ак үйдүн 7-кабаттагы иш бөлмөсүнөн чыгарылышы аны дагы да чыңалтты. Парламенттин 7-декабрдагы жыйынында элдик депутаттар тобунун жетекчиси Акылбек Түмөнбаев Өмүрбек Бакировдон иш кеңсеси жок жүргөнүн айтып төрага Нурланбек Шакиевди сындады.
Ошол ата журт менен мекенчилдин өз билемдик кылып атканы Нурлан Тургунбекович. Сиз мындай мыйзамсыз иштерди кыла берсеңиз, сиздин дагы кызматтык ордуңузду карайбыз. Анткени квадратный залды секретариатыңыздарга берип, мекенчилби ата журтка 709 кабинетти дагы өзүңүздөрдүн секретариатыңыздарга берип, 7 этажда ким отурса бардыгын ылдый түшүрөбүз деп өзүңүздөр билемдик кылып атасыз.
Өмүрбек Бакиров Ак үйдүн 7-кабатындагы кызматтык бөлмөсүнөн ноябрда чыгарылган. Ал мунун алдында кыргыз өзбек чек арасы талкууланып жатканда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен кайым айтыша кеткен. Ата журт Кыргызстан бийликчил фракция катары сыпатталып келет. Ал эми Элмурза Сатыбалдиев төрагалык кылган мекенчил тобу октябрь айында гана түзүлгөн. Бул топко спикер Нурланбек Шакиев жана Камчыбек Ташиевдин иниси депутат Шайырбек Ташиев да мүчө. Нурланбек Шакиев Акылбек Түмөнбаевга жооп берип, бардык депутаттарга бирдей калыс мамиле жасалып жатканын айтып, спикердин кеңсе бөлүштүрүүгө укугу жок экенин билдирди.
Бардык мүмкүнчүлүгүмү, аракетимди жумшоп атам, калыс тегиз болгонго. Бардык фракцияларга менин мамилем бирдей.
Жогорку кеңеште 2 күндүк кызуу талаш талкуудан кийин 24 ноябрда Өмүрбек Бакировдун иш бөлмөсү боюнча окуяны иликтөө үчүн депутат комиссия түзүлгөн. Комиссия президенттин иш башкармалыгынын жетекчилиги анын депутаттык кол тийбестигин одоно бузган деп таап, башкы прокуратурага аларга карата жазык мыйзамдарына ылайык катуу чара көрүү тапшырмасын берген.
Эми ата журт мекенчил деген бул баягы экинчи президентке баш ийген партия катары жогорку кеңеште кандайдыр бир кожоюн катары сүйлөшөт да. Ошон үчүн бул жерде СССРдө депутаттардын нааразычылыгы пайда болот,
деди саясат талдоочу Нурсултан Акылбек. Жогорку кеңештин депутаттары парламентте саясий абал чыңалып кеткенин бир нече жолу кайталашып, бул маселени жабык эшик артында талкуулап алуу сунушун да берип жатышат. Нурланбек Шакиев октябрь айынын башында төрага болуп шайланган. Ага чейин бул кызматта турган Талантбек Мамытов өз арызы менен кызматтан кеткен. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
9-декабрда Бишкекте Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын кезектеги саммит өтөт. Анда уюмдун алкагында газ базарын түзүү, Бириккен Араб Эмираты менен кызматташуу жана ички көйгөйлөрдү чечүү сыяктуу 17 маселе каралары белгилүү болду. Евразия экономикалык биримдигинин Бишкек саммити уюмдун негизги мүчөсү Орусия Украинага согуш ачкан үчүн катаал идаралык санкцияга илинип, анын кесепети жана мүчөлөрүнө да тийип жаткан кезде өтүп жатат. Расмий Бишкек Украинадагы согуштан улам бажы төлөмдөрү аз чогулуп жатканын билдирген. Буландысы кийинки баянда сөз болот.
Евразиялык экономикалык комиссиянын сайтына жарыяланган маалыматка караганда 9-декабрда Бишкекте өтө турган Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын кезектеги саммитине Армениянын премьер-министри Николь Пашинян, Беларусьтун президенти Александр Лукашенко, Казакстандын президенти Касым Жомарт Токоев жана Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин катышат. Демек Путин Украинада согуш башталгандан бери Кыргызстанга биринчи келе турган болууда. Жазындагы саммитке келбей, ага онлайн форматта катышкан. Кыргыз президентинин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынын утурулай буларды айтты.
Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин башчылары учурдагы экономикалык абалды, ошондой эле евразиялык мейкиндиктеги интеграциянын актуалдуу маселелерин талкуулашат. ЭАЭП өлкөлөрүнүн лидерлери өтүп бараткан жылдын жыйынтыгын чыгарып, биримдиктин өнүгүү келечеги боюнча пикир алмашат.
Саммитти утурлай 8 декабрда Борбор калада Бишкек инвестициялык форум өттү. ЭАЭПке мүчө өлкөлөрдүн ишкерлери катышкан форумда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров соңку 5 жылда Кыргызстанда кичи жана орто бизнестерге салынган инвестициянын үлүшү 5.7%-дан 1.3%-ка кыскарганын айтып, биримдиктин алкагында бирдиктүү инвестициялык фонд түзүүнү сунуш кылды.
На полях евразийского пространства.
Евразия мейкиндигинин чегинде биргелешкен инвестициялык аянтчалардын жана тике инвестициялык фонддор тутумун бириктирүүчү түз инвестициялык фондду түзүү зарылчылыгы бар. Бул долбоорду кыргыз тарап демилгелеп жатат. Мунун үстүнөн иш алып барып жатабыз.
Над этим мы сейчас работаем.
Евразия экономикалык комиссиясынын коллегасынын төрагасы Михаил Мисникович уюмга мүчө бардык өлкөлөрдө соңку жарым жылда тартылган инвестициянын көлөмү былтыркы ушул мөөнөттөн өскөнүн айтты. Арменияда 5 эсе, Беларусьта 1.6, Казакстанда 2, Кыргызстанда 1.3% өскөнүн белгиледи. Евразиялык экономикалык комиссия уюмдагы инвестициялык жана кызматташуунун абалын талдаган доклад даярдаган. Анда ишкерликти тескөөдө либералдуу саясат жүргүзүү, ЭАЭПтеги жана үчүнчү өлкөлөрдөгү абал талданганы айтылды. Бизнес форумда инвестициялык долбоор сунушталып, ишкерлер менен мамлекеттик кызматкерлердин ортосунда диалог жүрдү.
Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынында 17 маселе каралат. Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында өндүрүштүк кооперация долбоорун каржылоо, биримдиктин ичинде жалпы газ базарын түзүү боюнча эл аралык келишимди даярдоо жөнүндө, уюмдун ички рыногундагы тоскоолдуктарды жоюу, Бириккен Араб Эмираттары менен эркин соода келишимин түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдүн башталышы, биримдиктин 2023 жылкы ишмердигинин багыттары, 2014 жылдын 29 майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге электрондук түрдө кызмат көрсөтүүгө кыйыр салыктарды алуу тартибин аныктоо бөлүгүндөгү өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколдун долбооруна кол коюу, уюмга төрагалык кылуу.
Уюмдун бул жолку саммити ЭАЭПтин башкы мүчөсү Орусия Украинага согуш ачканы үчүн катаал эл аралык санкцияга илинген маалда өтүп жатат. Кремль согуштун айынан жаратылыш ресурстарын жана айыл чарба өнүмдөрүн дүңгүнөн алган батыштык кардарларынан кол жууду. Аны менен чектелбей бир катар санкцияларга илинди. Европарламент Кремлди терроризмдин дем өрчүсү деп тааныды. Мындай оор жазалар ЭАЭПтин мүчөсү Орусияга жан тарткан Беларуска да берилди. Мындай тыюулардын эпкини Кыргызстанга да тийип жатат. Бир эле мисал, мамлекет быйыл бажет төлөмдөрүн 10 айда 40%-ка аз чогултту. Кыргыз өкмөтү коюлган пландын аткарылбай жатышына Украинадагы согуштан улам Орусияга салынган санкциялар себеп болгонун айтууда. Кыргыз өкмөтүн ойлонткон дагы бир маселе эркин базар аянтчасынын түзүлбөй жатышы. Казакстан аркылуу ЭАЭП өлкөлөрүнө жүк ташыган айдоочулар чек арада кезек күтүүлөр маал-маал менен болуп турарын айтып келет. Муну бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков да көтөрүп, Казакстандан товарлардын өтүү шарты дагы күчөтүлгөнүн айтып, муну бажы төлөмдөрүнүн аз түшүүсүндөгү бир фактор катары санаган. Орусияда иштеген мигранттарга 3-сентябрдан тартып Кремлдин киргизген талаптары, каттоонун татаалдашы жана катуу текшерүүлөр кыргызстандыктардын нааразылыгын пайда кылып, ортодогу келишимдер аткарылбай жатканы үчүн ЭАЭПтин дарегине терс пикирлер айтылган. Орусияда 1 миллиондон ашык кыргызстандык эмгектенгени үчүн бул маселе Кыргызстанда көңүл борборунда турат. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров уюмдагы маселелердин чечилбей келишине кызматташтыкта ишенимдин жоктугу менен байланыштырат.
Россиянын жергиликтүү жарандарда эле мамиле болот деген да, бирок андай эмес. 3 ай сайын регистрация кылдырып атышат, ошого окшогон нерселер болуп атат. Муну да жокко чыгарыш керек да. Болбосо Өзбекстан, Таджикстан булар Евразияга кирген эмес, бирок кыргыз менен аларга мамиле бирдей болуп атат. Мен ойлойм, бул да туура эмес, анда биз Евразиядан чыгалы, анткени булар өзүлөрүнүн эркин соода саясатын жүргүзүп атат. Биз болсо эркин соода саясат жүргүзө албайбыз, бирок укуктарыбыз бирдей эле, анда мындай Евразиянын мааниси жок болуп кетип атат.
Бишкектеги саммитте уюмга мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы газ базарын түзүү да каралары белгилүү болду. Аталган маселе буга чейин да көтөрүлүп келген. Ага ылайык бирдиктүү газ базары 2025 жылга чейин түзүлүшү керек. Жогоруда айтылгандай, Владимир Путиндин Кремль Украинага согуш ачкандан бери Бишкекке биринчи сапары болот. Эл аралык изоляцияда калган Орусиянын Борбор Азияга жана өзү өнөктөш билген өлкөлөргө күнү түштү дегендер да жок эмес. Саясат талдоочу Эмилбек Жороев буларга токтолду.
биздин мамлекеттер менен ар кандай алака үчүн дагы дипломатиялык бир душман көзгө көрсөтүү үчүн деле, бирок анан экономикалык жагынан да мүмкүн болушунча ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу бул Москванын азыр бирден бир ойлонгону ушул деп ойлойм. Казакстан бирден бир ошол чоңураак оюнчулардын катышуучулардын атынан ошо Казакстан эки жакка тең батыш менен дагы чыгыш менен дагы Орусия менен дагы мамилесин токтотпой келатканы менен Орусиянын согуш аракетине кошулуп калбоонун аракетин кылып көргөнү менен баары бир айланып келип чыгып кете албайт. Белоруссия болсо такыр ошо Орусиянын бир бөлүгүдөй болуп калды де факто. Кыргызстан менен Армения эле калып атат. Эң кичинекей экономикалык салым эң аз болгон эки өлкө. Эч нерсе деле кыла алчудай бул эмес. Андыктан канчалык каалашса да каалабаса да эң негизги гана аракети бул Орусиянын каалаган аракеттеринен терс таасир алып калбоонун, аны минималдаштыруунун гана аракетин кылышы мүмкүн.
Евразия экономикалык биримдиги 2010-жылы Беларусьтун, Казакстандын жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн. 2015-жылы уюмга Кыргызстан менен Армения кошулган. Бул уюм ортодогу бажы тоскоолдуктарын жоюу, элди жана товарларды эркин өткөрүү максатында уюштурулган. Бирок ортодогу экономикалык тоскоолдуктар жоюлбай, ишкерлер өндүргөн продукциясын уюмдун ичиндеги өлкөлөргө жеткирүүдө кыйынчылыкка дуушар болуп келатканын айтып жүрүшөт. Айрым серепчилер ЭАЭП экономикалык эмес, Орусиянын кызыкчылыгын көздөгөн саясий бирикме экенин белгилешет. Алар адай ЭАЭПтин Бишкектеги жыйынына катышаар күтүлүп жаткан Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин сапары башка мөөнөткө жылып калганы белгилүү болду. Анын ордуна Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов катышат. Өзбекстан ЭАЭПке байкоочу мүчө макамына ээ. Тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматка караганда Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары ушул жылдын аягына чейин болот. Буга чейин 28-ноябрда казак лидери Касым Жомарт Токаев Орусия, Казакстан жана Өзбекстан менен үч тараптуу газ биримдигин түзүүнү көздөп жатканын айткан. Көгүлтүр отун тармагындагы маселелерди чечүүгө багытталган демилге Орусиянын президенти Владимир Путинге таандык экени сөз болгон. Бирок Астана менен Ташкент бул демилгени колдобой турганы белгилүү болду. ЭАЭПке мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммитине тушташ Кытайдын мамлекеттик кеңешинин вице-премьери Ху Чунхуа 8-декабрда иш сапары менен Бишкекке келди. Өкмөт анын иш сапардын алкагында бир катар эки тараптуу жолугушуулар өтөрүн билдирди. Айбек Бийбосунов, Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк темалардан Иранда өкмөткө каршы нааразылыктар үчүн соттолгон демонстрант өлүм жазасына тартылды. Бул дээрлик 3 айдан бери уланып жаткан акция катышуучуларына колдонулган алгачкы катаал жаза. Ирандагы жагдай боюнча Санжар Иралиевдин баяны.
Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлашкандай, Мохсен Шекари аттуу жаранды революциялык сот Кудайга каршы душмандык үчүн күнөөлүү деп тапкан. Шекари 25-сентябрда Тегерандагы негизги жолдогу акцияда аскерлештирилген Басиш күчтөрүнүн мүчөсүн бычак менен жарадар кылган тополоңчу деп айыпталган. Негизсиз соттолгонун айткан активист Мохсен Шекари 7-декабрда дарга асылды. Ал жөнүндө азырынча кеңири маалымат жок. Сот бийлиги менен байланышы бар Мизан маалымат агенттиги жазгандай, Шекаринин иши террорчулук мазмунунда да каралган. Баш кеңсеси Норвегияда жайгашкан Ирандын адам укуктары уюмунун жетекчиси Махмуд Амири Могдам Твиттерге: «Эгер эл аралык коомчулук ыкчам жана керектүү чараларды көрбөсө, демонстранттарга каршы мындай чаралар күн сайын ишке ашырыла берерин» жазып тынчсызданды. Эл аралык мунапыс уюму Иран бийликтери өлүм жазасын коомчулуктун коркуу сезимин ойготуу жана элдик көтөрүлүштү токтотуу үчүн саясий репрессиянын куралы катары колдонгондуктан жалпы улуттук нааразылык акцияларына байланыштуу кеминде 28 адам, анын ичинде 3 бала ушундай өкүмгө дуушар болушу мүмкүндүгүн билдирди. Демонстранттарды куугунтуктап жаткан бийлик революциялык сотту катаал позициясы үчүн мактап, аны улуттун жана исламдын коопсуздугуна каршы кылмыштар үчүн айыпталгандарга тез жана чечкиндүү өкүм чыгарууга үндөп келатат. Ирандагы соңку нааразылык акциялары сентябрдын ортосунда тутанган. 13-сентябрда Тегеранда 22 жаштагы активист Махса Амини аттуу кыз хижап кийүү эрежесин бузган үчүн полиция кармап кеткенден кийин каза болгон соң өлкөдө жапырт нааразылыктар жаралган. Иран бийлиги эркиндикти талап кылган митингдерди күч менен басууда. Адам укугун коргоочулардын маалымат агенттиги 500 жакын адам өлгөнүн, 20 миңдей кармалганын жазды. Ошондой эле 61 коопсуздук кызматкери каза болду. Эксперттер кеңири жайылган демонстрацияларды 1979 жылдагы инкылаптан берки ислам өкмөтү үчүн эң чоң коркунуч катары сыпаттап жатышат. BBC радиосу аялдар жетектеген нааразылык акциялары өлкөнүн бардык 31 провинциясындагы 160 шаарга жайылганын маалымдады. Декабрдын башында расмий Тегеран адеп ахлак полициясын жоюп, хиджабты милдеттүү кийүү жөнүндө мыйзамды кайра карап чыгарын кыйткан. Ирандык журналист Хана Кавиани демонстрациядагы аялдардын ролу тууралуу азаттыкка ой бөлүштү.
When they talk about women,
аялдар маселеси козголгондо кеп жалаң милдеттүү хиджаб тууралуу жүрбөйт. Иран конституциясында шариат мыйзамдары аялдардын укуктарына келгенде абдан көп дискриминациялык беренелерди камтыйт. Түрдүү талаптарды коюшууда хиджаб аялдардын маселеси ошол талаптардын бири, бирок аялдар нааразылык акцияларынын башында турганы жана алдыңкы катарында болуп келатканы калетсиз.
And are at the forefront of these protests.
Деди Кавиани. Ирандын президенти Ибрагим Раиси 3 декабрда парламентте сүйлөгөндө өлкөнүн конституциясын дүйнөдөгү эң прогрессивдүү баш мыйзам деп атаган. Ирандын бийлиги азыркы нааразылык акцияларынын тутанышына АКШ баштаган батыш мамлекеттерин айыптап жатат. Бирок батыш өлкөлөр Ирандагы нааразылыктарга тиешеси бар экендигин төгүндөп, буга расмий Тегерандын ушуга чейинки саясаты жана катаал чектөөлөрү алып келгенин билдиришүүдө. Санжар Иралиев, Азаттык.
Журташтарга кайрылалы, Азамат Турсунбаев 2008 жылы Америкага кеткен. Ал андан бери кандай ар кандай иштерди баштап көрүп, телефонуңдоп кызмат көрсөткөн кеңсеге токтолгон. Азамат Турсунбаевдин АКШдагы иши тууралуу Нурболот Азамат айтып берет.
Мен өзү Америкага чейин көп мамлекеттерге барып иштедим. Америка мен үчүн мындай баралгыстай эле көрүнчү да, мурунчу. Университетте жаштар бара баштады, курпалаштарым кетип калды. А мен таң калып, кандайча кетип атат, барса болобу депчи.
Азамат Турсунбаевдин Америкага келгенине 10 жылдан ашты. Ал бул жерге жаңы келген жылдары кыргыз жаштары үчүн Америка жаңы багыттардын бири болуп турган. Ал ар кайсы штатта ар кандай жумуштарды жасап жүрүп, акыры Калифорния штатына жайгашат. Бул жерден ал телефон оңдогон кеңсе ачат.
Мен бизнестерди карачум да дайыма. Ар кандай бизнестер сатылат. Анан ушул бизнести интернеттен таап алдым, ушул магазинди. На продажа турган экен. Мен сатып алганым келгенде 3 киши келип калды. А биз баягы наличканы чөнтөктө алып жүрөбүз да. Келип эле анан тиги владелец кимге сатарын билбей калды. Анан кимге биринчи акча алып келсеңер ошонуларга беребиз деди. Анан баягы эки американец мен алам болуп анан банкка кетишти. Барып наличка чыгарганы. Экөө чыгып кетер менен мен сразу наличканы столго койдум дагы. Все дедим, мен ала атам депчи. Бирок билбейм эмнени алып атам. Эч нерсе жок ичинде. Ошолор мага могул айфон ремонт акча тапса болот деген эмени үйтүп ошол жерден үйрөндүк да, ошо вьетнамцтерден. Ал кезде 2008-2009 жылдары рынок бош болчу, базар бош, эч ким оңдобойт. Америка боюнча эч ким оңдобойт телефон. Ушу торговый центрга ремонт услуга, ремонта телефон, замена экрана, батарейки, памяткене чейин алмаштырабыз да. Бул жерде бир 7-8 жакын торговый центр бар. Азыркы күндө бардыгында биздин кыргыздар отурат да, биздин кыргыз балдар. Улагында иштеттик, анан баягы жаш кыргыз балдар келгенде бардыгы баягы орусча айтканда голодный келет да, акча табыш керек деген. Анан бир жыл иштейт, эки жыл иштейт, документтерин алат, анан айтышат, байке өз алдымча иш кылайын дедим эле, жардам бербейсизби, андай мындай, же мыякты өз алдымча иштете бербейинби, сатпайсызбы деп чыгышат. Ошолор өз алдымча бөлүнүп, баш аягы акыркы 10 жылда бир 50 ашык магазин ачты.
Билими боюнча дипломат Азамат буга катар эле башка тармактарда да иш баштап көргөн, бирок эч бири телефон оңдоо сыяктуу туруктуу болгон эмес. Бул жылдар аралыгында анын туруктуу кардарлары да пайда болду. Мурда өзүнүн телефонун оңдотуп кеткен кардары кийин небересинин телефонун алып келген учурду ал жылмаюу менен эскерет.
Америкада көп жылдар жүрө берсең уже унутуп каласың, Кыргызстан кандай эле, кандай акыбалда жашагансың, кандай элдер акыбалда жашап атат, унутуп калып эле баягы эркелеп кете бересиң да. Мен иштегим келбей, жасагым келбей, бүт нерсени жеңилдетип аягында башы иштегиң келбей калат. Ошон үчүн мен көп балдардан байкадым, баягы өзүңдүн мамлекетиңе барып келип тургандарда более энергичныйраак болот, более контраст болот баягыдай. Көп Америкада чогулуп кеткен башындагы баягы машакаттарды деп коебу, ушулардын баарын таштап Кыргызстанга баргандачы, бияка башка көз караш менен келип турат да.
Америкада иш баштоо процесси жеңил болгону менен аны туура алып кетүү кыйла оор. Көптөгөн кыргызстандыктар салык төлөөдө же башка кагаз иштеринде жаңылып калганы үчүн кыйынчылыктарга дуушар болушат. Бирок баарын туура алып кете алгандар ишкердиктин жаңы тармактарын байкай алышат.
биз бияка келип Кыргызстандагы возможностьтарды көрүп атабыз. Кыргызстанда ушул рынктар бош. Бияктан бир аз акча кылып ошол тармактарды барып өнүктүрүшүбүз керек деп. Анткени Америкада көп нерсе өнүгүп кеткен ужечи. Биз бияка келип эле кошумча бир эме болуп кете беребиз да мындай. Бизде да рынок бар, бизде да акча кылса болот. Ошол рынокту көрө билиш үчүн сен за граница чыгышың керек, сөзсүз.
Сиз азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бир бөлүктү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында Түмөнбай Абдинабиулу иштедим. Бизден алыстабай туруңуз. Бир саамдан соң кийинки бөлүктөргө өтмөкчүбүз.